Abarizé tout, Joachim Kalumendo.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio Kapi kitangaza kutoka Kinshasa katika FM. Karibu msikilizaji kuwa nasi jioni ya leo kufuata taarifa yetu ya habari. Kwanza kabisa huu hapa ni muhtasari wake. Waziri wa Ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema kundi la SNDP linapaswa kurudi mara moja katika mpango wa kuondoa wapiganaji wake porini kama ilivyopangwa katika mpango amani. Bwana Tshisekedi alisema hayo siku moja baada ya kundi hilo la SNDP kutangaza kuwa laondoa wapiganaji wake katika maeneo walioteka hivi karibuni. Vituo vitano vya stesheni vya televisheni pamoja na mbili za redio zimepigwa marufuku kutangaza matangazo yake katika eneo lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa utangazaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo asema kuwa vimekuwa vikitumika bila vikaratasi halali ya serikali, na wenye vituo hivyo wapinga shutuma hizo wakisema sababu huenda inafichwa. Hapo jana mjini Kindu kulisafirishwa na vifaa vya kiafya vilivyotolewa na shirika la lisilokuwa la kiserikali la kimataifa JTZ vitakavyogawanywa katika mitaa minane ya kiafya kusini mwa jimbo la Maniema. Hayo na mengine mengi, ndugu msikilizaji, ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Karibu tena na tega sikio. Ukapi, ukapi. Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Usiku mmoja baada ya kutangazwa kwa tangazo la kundi la SNDP linalohusiana na kuondoa vikosi vyake kwa haraka katika maeneo yaliyotekwa na wapiganaji wake katika mapigano ya hivi karibuni, waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Tshisekedi, ambaye anaendelea na ziara yake mjini Goma, alisema kuwa hiyo ni hatua ya kwanza inayochukuliwa na kundi hilo. Waziri huyo anasema kundi la SNDP linapashwa kurudi mara moja katika mpango wa kuondoa wapiganaji wake porini kama ilivyopangwa katika mpango wa amani. Nalo kundi linalomiliki silaha la Pareco, likiwa moja ya walio sign makubaliano ya Goma, lapongeza hatua ya SNDP na linaomba kundi hilo kurudi kwa haraka katika harakati ya amani. Kutoka Goma, Sifa Maguru ana maelezo zaidi.
Kwa mjibu wa waziri wa ukingo Chikeziemu, ikiwa SNDP inakusudia kuacha mapambano ni kwa sababu walipata vitisho vikali. Askari wa MONUC walitumia nguvu zidi ya SNDP ajili ya kukinga wakaaji, tena kuwaruhusu wa FRDC warudilie position zao katika maeneo hiyo. Kwa sauti yenye mkazo, waziri Chikeziemu alisema kama SNDP wanapashwa kujitoa haraka na tangu kesho.
Vule voye quelque part wakijitolea kwa kikundi ni tena matisho yenye wanafanya, lakini tunawalomba bila kuchukua muda wajitolee kikamilifu kesho. Kama hawatende hivyo, sisi kama serikali tutachukua jukumu letu bila kusita.
Upande wao kundi la Pareco wanasema kufurahia kusudio hilo la SNDP na wanawaomba warudi ndani ya kamisheni ili wafikilie hatua ya kujitoa kwa makundi iliyo njia pekee ya kupata amani. Firmin Mate ni presidenti wa Pareco.
Suluhisho inapashwa kupatikana kwenye meza ya mazungumzo, na meza hiyo ni program amani. Tunapashwa fanya amani na watu wote.
Na kwa mjibu wake presidenti wa shirika la raia ya Kivu ya Kaskazini, Bwana Jason Luneno, wakaaji watabaki macho wazi kwa kuchunguza kutimilika kwa kusudio hilo. Goma, Sipa Maguru, Radio Kapi.
Na katika tangazo moja lililotolewa jana mjini Brussels, waziri wa mashauri ya kigeni wa Ubelgiji Bwana Karel De Gucht anasema kuwa anasikitishwa sana na kuanzishwa kwa mapigano katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karel De Gucht ametoa mwito kwa pande zote zilizosaini makubaliano ya kusitisha mapigano ya Goma kukomesha mapigano na kurudi katika maeneo waliokuwa wakidhibiti hadi tarehe 28 Agosti. Kiongozi wa diplomasia ya Ubelgiji ametoa mwito kwa kundi la SNDP. Hapa ni kimunukuu: SNDP inapasha kukomesha mashambulizi yake pamoja na kurudishia jeshi la taifa silaha zilizochukua. Mwisho wa kumunukuu. Kwa upande mwingine, waziri huyo alisema kuwa anaunga mkono kuingilia kati kwa MONUC, ambayo alisema inapasha kutekeleza kazi yake ambayo ya kwanza ni kulinda raia. Hatimaye alilaumu vitendo vya machukizo vilivyotendewa na raia dhidi ya MONUC. Wakati haya yakiendelea, tume ya Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUC inaendelea kulengwa na sehemu moja wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Mjini Goma, magari matano ya MONUC ambayo yalikuwa yakiendesha doria yalizuiliwa kuzunguka siku ya tatu jioni na kundi moja la wakaaji wa Kata Ndosho. Jenerali Babakar Gaye, kamanda wa vikosi vya MONUC akiwa ziarani mjini Goma, anasema kuwa mwenendo huo wa kundi ni wa kulaumu na ni kinyume na sheria. Raia wanapasha kuendelea kuutia matumaini kwa wanajeshi wa Umoja Mataifa kwa ulinzi wao, alidokeza Jenerali Babakar Gaye katika mahojiano na mwandishi wetu aliyegoma Gabriel Wamenya.
C'est une injustice. Une grave injustice. Ni kukosa haki kweli. Kukosa haki kabisa. Na jeshi la MONUC halistahili kupata matabishi kama haya. Uchungu ni kama kunapokuwa mapambano, raia wanaweza kufa. Na ninapoenda kusitisha mapambano haya, raia wananizuia kuyasitisha. Sababu tu watu waliwaambia mambo yasiyo halali juu ya MONUC. Raia wafikiri zaidi. Wafahamu hali iliyo mbaya wakati huu. Na ingawa kuna jeshi inayowashughulikia, ni sisi wa casque bleu. Naomba watu wafikiri, sipane mwito fulani, ila waangalie kazi tunayotekeleza. Tutafanya yote ili wote warudi kwenye harakati ya amani. Nafikiri kwamba raia watasikia hii mwaliko wetu.
Je suis convaincu que la population entendra mon appel et qu'elle arrêtera.
Naye liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini awataka raia wa Kalehe kuwa na utengamano kutokana na machafuko waliofanya dhidi ya mashirika ya kibinadamu pamoja na MONUC. Baada ya mapigano kati ya jeshi la taifa na wanapiganaji wa SNDP, kundi moja la wakaaji lilishambulia magari ya MONUC pamoja na mashirika ya kibinadamu. Luile Osiri Mwami Mudero alipokea ofisini mwake wakuu wa utawala wa Kalehe. Katika mkutano huo alielezea kuhusu uchochezi unaotolewa kwa wakaaji wa mtaa huo kutoka kwa watu wa nia mbaya. Luile Osiri Mudero alihojiwa kupitia njia ya simu na Astrid Mujinga.
Ilikuwa ni kuchanganyikiwa mtupu na ikatuma vurugu iwepo. Imetubidi sasa tuongee na waongozi na wanabunge wa huko Kalehe ambako SNDP ya Laurent Nkunda imeshambulia eneo. Tumeagana kutumika mikono kwa mkono na kupatana zaidi na majeshi zetu za FARDC, ofisi ya liwali, bunge pamoja na MONUC. MONUC itaweza kutusaidia ni mpaka wakati tunaungana kusudi ya kupiganisha adui.
Kama ulivyosikia katika muhtasari wa habari, vituo vitano vya televisheni pamoja na stesheni mbili za redio zimepigwa marufuku kutangaza matangazo yake katika eneo lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo ilichukuliwa na waziri wa utangazaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu siku ya pili iliyopita. Vyombo hivyo vya habari ni RL TV, Kuler TV, Africa TV, Canal 5 pamoja na BR Africa. Kwa mjibu wa waziri Emile Bongeli, vituo hivyo vimekuwa vikitumika bila vikaratasi halali vya serikali. Emil Bongeli, waziri wa utangazaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anafasiria zaidi sababu za kufungwa kwa vituo hivyo.
Wakati nilianza kazi sawa waziri wa mambo ya habari, nilikutana vyombo vya habari vilifungwa. Kwa kupendelea kimya, nilichukua hatua ya kuvifungula. Niliwapatia miezi miwili kwa ajili ya kutayarisha vikartasi vyao, na kisha ningoja mpaka miezi mnane, lakini mpaka sasa viongozi wa vyombo vya habari hivyo hawakuheshimu kanuni. Hakuna nchi ulimwengu nguni ambako watu wameweza kuendesha kazi za vyombo vya habari bila kupata ruhusa. Sio swala kuhusu siasa, sababu hakuna hatua yenye kuchukuliwa kwa kupiganisha mtu wa upinzani fulani. Ni hatua kuhusu kazi.
Naye mkurugenzi wa RL TV anahisi kuwa hakuna sababu halisi inayofasiria kufungwa kwa vituo hivyo vitano vya televisheni. Alisema kuwa RL TV pamoja na vituo hivyo vingine vine vina masharti yote yanayolazimishwa na wizara, na anafikiria kuwa sababu ya hatua hiyo imefichwa. Msimamo huo ni wa mkurugenzi pia wa RL TV bwana Aniset Yombora Nyama, ambaye inashuhudiwa hapa na Richard Kandolo, mkurugenzi mkuu wa RL TV ausikae na ufundi.
Hapa tunakutanishana bashefu ya masheni ya yote iba nafunga. Tunaangalia ke hakuna mtu eko na ndenya hata moyo. Mapapie yote iko ya kueneana. Me tunashangaa kabisa, tunaona nani ministre anatuma communiqué ku chaîne nationale de façon ibafunge masheni yetu. Pasipo kututumia shebe nye masheni hata mukanda moyo ya kuyua ke banafungia ni sheni yetu. Kuku masheni nyingine yatafunga hii masiku. Abana na tala signal moja. Donc abana na fréquence. Donc ben tafuta ke bafunge masheni yetu njoo baba patibu mavantage bafunge masheni yabo. Njoo bebe na franga ya mingi, njoo bebe na position fulani.
Richard Kandolo huyo, mkurugenzi mkuu wa RLTV ya usikae na ufundi, aikamilisha taarifa ya mwandishi wetu Nadine Fula. Na kuhusu mgomo wa watumishi wa serikali uliitishwa kuanzia jana na chama cha ugombea haki ya wafanyakazi wa serikali, waziri wa kazi ya usikae na matumishi wa serikali anasema kuwa mwito huo haukuheshimiwa kwa sababu watumishi hao wanaendelea kutumika vyema kazi zao bila wasiwasi. Laura Simoi Kenge anahisi kuwa malalamiko mbalimbali ya wafanyakazi hao yameshapata suluhisho wakati wa baraza la mazungumzo lililofanyika hapa mjini Kinshasa. Kwa hivyo hawana budi ya kufanya mgomo huo. Huyu hapa waziri Laura Simoi Kenge, matamshi yake yakiwa yalirekodiwa na Nadine Fula.
Hakuna mgomo wa kazi. Watumishi wa serikali wameendesha kazi kwa kawaida. Siku zilizopita tulizungumza katika mkutano wa dialogue social, mkutano kuhusu mambo ya ujamii. Katika mkutano huu tulijibu kwa maombi ya watumishi wa serikali. Tangu mwaka jana, waziri mkuu alikaribisha wanaotetea mahaki za watumishi wa serikali katika uongozo wa bajeti. Mwaka huu tunayo waziri alifanya sawa sawa. Najiuliza sababu gani wameweza kuendelea kuomba kitu chenye walisha pata. Nadhani kama sio shida kutoka kwa watumishi wa serikali, ni shida kutoka kwa watu ambao wameamua kuonesha raia kama kuna matatizo, ijapokuwa tulishapata suluhisho.
Inafahamika kuwa jana waandishi wetu walizunguka wizara mbalimbali mjini Kinshasa, walikuta kuwa hakukuwa na wafanyakazi, na mgomo huo umeweza kufanyika katika miji mingine kama Mbushimai, Kananga, Kisangani, kwa mujibu wa waandishi wetu habari. Na takriban dola za Kimarekani milioni 82 ndizo mchango wa mashirika ya mawasiliano wanamemba wa shirika la wafanyabiashara wa Kongo FEC kwa mfuko wa serikali katika trimestri ya pili ya mwaka huu. Tangazo hilo lililotolewa leo hii na shirika hilo la wafanyabiashara katika mkutano na waandishi wa habari kunako makao yake makuu mjini Kinshasa. Dola za Kimarekani 35 zilipo kwa uongozi mkuu wa ushuru, na hizi zikiongeza kwa milioni 38 ya dola zilizolipwa katika trimestri ya kwanza, pamoja na karibu dola za Kimarekani milioni 7 zilizolipwa kwa De Gerard, kuongeza dola za Kimarekani milioni 4 zilizolipwa katika trimestri iliyopita. Alijiunga pia katika mkutano huu uliosimamiwa na Zan Tigo pamoja na Vodacom, mkurugenzi wa kampuni jipya la mawasiliano Sematel litakaloanza kazi yake mwanzoni mwa mwaka 2009. Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kama inavyokujia kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Sehemu ya pili na mwenzangu Karinda Muso. Tuanze hapa mjini Kinshasa, ambapo kesi ya mauaji ya Boteti iliendelea kunako mahakama ya kijeshi ya Ngaliema kuna ukambi Konkolo.
Leo siku ya tano wa mizulonyesha kama inafaa kufungua tena kesi, ni sababu kuna masemi mapya kuhusu swala hili wakati wa masambo kutoka pande ya marehemu Boteti na mfungwa Kankonde, mlinzi wa zamani wa marehemu. Kwa ile mahakama itarudilia kazi siku ya kwanza itakayokuja.
Hapo jana mjini Kindu kulisafirishwa na vifaa vitakavyogawanywa kwa mitaa minane ya kiafya kusini mwa jimbo la Maniema.
Msaada huu kutoka shirika GTZ na pesa kutoka shirika la kimataifa linalohusika na mambo ya maendeleo kwa kifaransa Association Internationale de Développement kwa kifupi IDEA, ulitolewa kwa waziri jimboni ya usikae na mambo ya afya siku ya kwanza tarehe 8 Septemba. Tunayo ni mara ya kwanza msaada huu tolewe katika wilaya ambako kuna maeneo za afya 8 juu ya eneo za afya 18 zenye kuwa jimboni. Maelezo mengi nawe Dieudonné Tumba Mobile.
Sawa vile vyombo saba vya kutoa umeme, gari mbili ya aina Land Cruiser, fotokopiesi tatu, pikipiki nane na vinginevyo. Saada hii inaingia ndani ya mpango wa mradi wa usaidizi wa urudishaji upya ya sekta ya afya, parse kwa ufupi. Administrator mkurugenzi wa uhusiano wa Kijerumani GTZ Antoine Mangala Akwete anena kama kuchaguliwa ya wilaya hii ya afya inatoka kwa serikali ambayo ilitoa pesa. Administrator Antoine Mangala afasiria kama msaada hii ya kuongoza kazi ya maeneo hii nane ya afya ya kusini ya tegemea teritori ya Kasongo na Kabambale kuhusu uchunguzi, malipo ya matabishi, majengo mapya. Bibi waziri jimboni wa afya kwa ngambo yake alishukuru watoaji ambao wanatoka kupitia tena hii kuboresha afya ya wakaaji kusini ya jimbo la Manyema juu ya vyombo vya kazi. Tudulishe kama usafirishaji ya vifaa hivi ilifanyika na gari iliyolipwa na GTZ. Nikiripoti toka Kindu, Dieudonné Tumba Mobile, Radio Okapi.
Na akiwa alialikwa na tajiri mkongomani Kokoru Benga, mwongozi wa Mezo Relam Events katika ushirikiano na wizara ya kilimo, uvuvi na ufugaji, mwanamuziki maarufu wa Senegal Youssou N'Dour anakuja hapa kuhimiza mkuu na mradi wa kijamii unaolenga mfumo wa deni ndogondogo katika sekta ya kilimo. Hivi hii inatazamiwa kuwa na show leo hii pamoja na hapo kesho mjini Kinshasa. Katika habari ya michezo, ilianzishwa leo hii kunako uwanja wa Kongole mjini Bukavu katika jimbo la Kivu ya Kusini finali ya michuano ya jimbo kipindi cha 2008, na kwa mechi ya kwanza Ibanda Sport iliweza kucheza na Maika na ikaweza kuitoa Kamasi kwa mabao mawili kwa sifuri. Na mechi ya pili ilikuwa baina ya Bukavu Dawa na Muungano ambayo yote imemalizikia kwa sare bao moja kwa moja. Mwisho wa habari hizi zilitolewa na Joakim Kalumeno. Nasema tena kwa heri, tukutane wiki ijayo. Ukapi.